Areena.
Me tultiin siihen Helsingin satamaan, jolla laivalla. Otin Saksan kilvissä ne autot ja niitä ei saanut ajaa, ne kaksi superautoa. Ja me etettiin ne parkkiin siihen Tullin pihaan. Mikä on, mikä se katu, joka menee sitä Etelärantaa? Joo, Etelärannasta siitä ne näkyy. Sitten oli ensimmäinen päivä Iltasanomissa, että kaksi superautoa on nähty Helsingissä. Seuraavana päivänä tuli Iltalehdessä, että ne kuuluu jollekin helsinkiläiselle yrittäjäkaksikolle tai jotain.
Me haettiin ne autot ja sitten se lähti niinku siitä elämään itsestään.
IT-kupla.net. Tämä on tarina IT-huumasta ja Rytsölän veljeksestä.
On vuosituhannen vaihde ja internet on mullistanut maailman. Suomi on singahtanut teknologian kärkimaaksi ja menestys on synnyttänyt uuden alan internetin ympärille.
Tässä ensimmäisessä jaksossa käynnistellään Lamborghineja ja tuikataan IT-huuman pyörteisiin. Minä olen Päivi Leino.
Ja minä olen Reetta Arvila.
Lamborghinin. Taidan muistaa keltaisen.
Muistan Lamborghini.
Rytsölän Lamborghinin on tainnut joskus nähdä.
Epäsuomalainen tapa näyttää, että on rahaa.
Se kuva on ikoninen ja ne Lamborghinit on myyttisiä.
Niinpä. Varmaan kaikki sen ajan eläneet muistaa nämä Lambot.
No ne tulee mullakin ekana mieleen. Mutta mitä kaikkea muuta siihen IT-ilmiöön liittyy?
Aletaan selvittämään, mitä kaikkea silloin reilu parikymmentä vuotta sitten oikein tapahtui.
Mutta mehustellaan vielä hetki näitä Lamboja. Koska keltaisesta Lamborghinista, siitä tuli koko IT-huuman symboli.
Kevät 2000. Antti ja Jaakko Rytsölä nousevat rytinällä julkisuuteen. Veljekset ovat iskeneet kultasuoneen internet-operaattorillaan. Heidän perustamansa Datalink Connections on fuusioitunut muiden firmojen kanssa Saunalahden serveriksi.
Niistä autoista sitten. Te halusitte semmoiset komiat autot.
Jaakko Rytsölä.
Joo. Se oli ihan se sinne käytännön juttu, että mä asuin silloin se Espoossa ja sitten sitä budjettia rupesi olemaan. Ja mä rupesin miettimään, että joku kiva auto olisi. Tietenkin niin kuin piti saada Ferrari. Ja Antti oli sitten miettinyt, että hän haluaa kans. Mutta sitten se totesi mahtui, että ei oo, että nyt on niinku pitkä toimitusaika.
Antti Rytsölä.
Tyyliin katoinko mä jotain listaa, että niinku, minkä merkkisiä autoja on yleensä olemassa. Internetistä tietysti, internetti on kova juttu, oli siihenkin aikaan. Lamborghini oli yksi niistä ja niiltä tuntui olla jonkin verran saatavuutta ja Euroopan suurin myyjä oli Stuttgartissa. Sittenhän me lähdettiin sinne. Mentiin johonkin tämmöiseen vähän parempaan autoliikkeeseen, marmoritiskille, jossa oli tyyli yläkerrassa Audia tai vastaavaa. Ja sitten siellä oli jotkut portaat, jotka meni alas, sit jo meni sitä tietyt vaan ihmiset pääsi sinne. Oli osittain autotallifiilis, osittain semmoinen tosi hieno showroom ja sitten siellä aukesi.
Avasi ne ovet ja niitä oli siellä joku vajaa 10. Ja tiedätkö, ovet silleen hienosti aukesi, pystyi eri värisiä, oli keltaista ja pinkkiä, sinistä ja vihreätä. En tiedä mitään, oli aivan sairaan hienoja. Sitten mä ajattelin, että ei jumalauta, että kyllä.
Hyvää alkuiltaa Viiden taloudesta. Pörssihuuma täällä Helsingissä jatkuu ja kaduilla jonotetaan. Internetyhtiö Satama aloitti tänään yleisömyyntinsä. Kadulle kasvoi yli 100 ihmisen jono jo ennen myynnin alkua.
IT-alan yrityksiä nousee kiihkeään tahtiin ja firmat tahkoavat rahaa huikeilla ideoillaan, joista ihan kaikki eivät ole toteuttamiskelpoisiakaan. Mutta kauppa käy.
Innokkaimmat piensijoittajat hytisivät Helsingin Hernesaaressa heti aamulla. Tarjolla on taas yhden internetyhtiön osakkeita.
En usko, että maailmassa on nisäkästä, johon ei olisi iskenyt vauhtisokeus 2000 Helsingissä.
Todistaa silloinen Riotin luova johtaja Jani Halme. Mitä tähän sanoo Data Fellowsin tietoturvatutkijana toiminut Mikko Hyppönen?
Meillä oli varmaan, olisiko ollut 600 ihmistä töissä silloin, kun me mentiin pörssiin. Tämän pöydällä olevan Tombstonein mukaan se tosiaan oli marraskuussa 1999. Yrityksen omistajat olivat jakaneet optio-ohjelman kautta yrityksen omistusta kaikille yrityksen työntekijöille. Kun tämä pörssilistaantuminen oli keskellä sitä kuuminta dotcom-boomia, niin tosiaan siis jo ensimmäisenä päivänä ne kaikkien työntekijöiden omistukset niin kuin kasvoi merkittävästi noin niin kuin teoriassa, paperilla. Ja jossain vaiheessa laskeskeli, että joka ainoa työntekijä ainakin noin periaatteessa oli markkamiljonääri. Tosin en kyllä tunne ketään ihmistä, joka olisi silloin myynyt niin kuin parhaimpaan aikaan. Kaikki haluaa olla mukana tässä. Missään tapauksessa ei haluta myydä niitä omistuksia, kun joka päivä ne on arvokkaampia. Tai vastoin, että tekee mieli sijoittaa itse lisää rahaa sinne samaan kasvavaan kuplaan.
Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan selvästi aiempaa useampi suomalainen on valmis ottamaan arvopapereiden ostoa varten lainaa.
Sijoituskohteita oli Suomessa vaikka kuinka monta, että siellä oli nämä TJ Groupit, Stonesoftit, Perlokset, joka teki Nokian kännykköihin kuoria ja vaikka mitä muuta.
Miksi haluatte merkitä interaktiivisen sataman osakkeita?
Mutta puuttuu venepaikka.
Oletteko liikkeellä omalla vai lainarahalla?
Tällä rahat.
Myös kirjailija Tuomas Vimma oli silminnäkijä ja työllistyi hyvin nuorena uusmedia-alan yrityksiin.
Tämmöisen niin kuin parikymppisenä lukiosta ja just sivarin käyneenä niin kuin kaverina, jolla ei ole mitään juurikaan oikeat kokemusta työelämästä, niin musta oli mahtavaa. Mä lähdin siihen niin kuin täysin mukaan. Ei ole mitään syytä jarrutella siis. Mä oletin, että näinhän tämän pitääkin olla. Tämähän on niin kuin aina oikea järkevä tapa toimia. Ehkä vielä muutama vuosi sitten, ne, jotka on lähtenyt niin kuin startup-maailmaan näihin juttuihin mukaan, niin siinä on musta samaa tunnelmaa, että kaikki on mahdollista. Miljardi on pieni summa, mistä kannattaa puhua.
New Yorkin pörssin nousu veti Helsingissä HEX-indeksin hurjaan nousuun ja uuteen ennätykseen. Nousun moottori oli Nokia, mutta myös UPM10 kallistui tuntuvasti.
Pörssiin listautuvan internetyhtiö Saunalahden osakemyyntipaikkaan kasvoi kymmenien metrien jono. Suosio oli niin kova, että yleisömyynti keskeytettiin.
No mä ajattelin ihan tästä tällaisen pikasijoituksen tehdä, että vähän taskurahaa, että myyn ne sit nopeasti vaan pois.
No eipä tässä hirvitä, kun tässä on väliin otettu voittoja pois.
Aivothan on silleen mahtavan plastiset, että nehän tasapainottaa kaiken jotenkin järkeen käyväksi. Niin edes hetki, kun mä näin sitten vaikka eka rahoituskierroksen aikana, että paljonko niitä nollia on siinä sopimuksessa, minne me nyt länttää nimeni, niin sekin tuntui minuutissa, että tämähän käykin jotenkin järkeen, että näin paljon rahaa tarvitaan, että tämä idea voidaan toteuttaa.
Miten se niin kuin näkyy sitten että niin kuin työntekijöille tavallaan, että sitä rahaa piisasi?
No se näkyy siinä, että ei ollut semmoisia niin kuin normaalista työelämästä tuttuja asioita, niin kuin säästötoimenpiteitä tai mitä järkeä rahan käytössä, vaan se koska siis pelattiin niin sanotun funny moneylla, eli jonkun toisen rahalla, sijoittajan rahalla. Asiakasyritykset, jotka oli tämmöisiä Sonera ja Nokia, nyt oli ihan parhaimmasta päästä, niin niillä meni tosi kovaa ja niillä oli fyrkkaa ja niillä oli näkemys siitä, että nyt tehdään jotain tärkeää ja nyt jos me ei nyt tungeta tuonne fyrkkaa, niin me ollaan jäädään jälkeen tässä. Sitä rahaa pyöri niin älyttömiä summia, että meillä on niin kuin oikeastaan kilpailu siitä, että keksii, että miten sitä poltetaan. Ja niin kuin, siis voin esimerkkinä sanoa, että tästä on aikaa mennyt sen verran paljon, niin mä olin siis 20-vuotiaana kehittävin Soneralle semmoisen yhden kampiksen, yhden osa-alueen niin kuin oma sivusto. Ja sitten me mietittiin, että on ihan tylsää, niin totta, että me halutaan kuvata se veden alla ne kuvat. Ja sitten me ruvettiin miettiä, että he miettivät Suomessa ruveta kuvassa Hangossa, että eihän siellä näy mitään. Me halutaan lähteä Välimerelle tai Atlantille. Ja sitten me halutaan hyvännäköisiä ihmisiä sinne ja sitten me hankittiin mallit ja systeemit. Me kuvattiin se sitten Majorkaan loppujen lopuksi. Me oli joku Espanjan hallitseva maailmanmestari syvämeren sukeltaja siellä turvasukeltajana. Sieltä niitä käytettiin 4 niistä valokuvista sitten. Ne olisi voinut kuvaa Mäkärinteen uimahallissa varmaan ne vedenalaiset kuvat. Mutta miksi ei, koska siis mä muistan mun budjetti, mä olin 20, mulla oli 600 tonnia markkaa. Mitä me sitten pohdettiin niihin 4 kuvaan. Ja kaikki on hirveän tyytyväisiä. Tuli hienot kuvat. Ne on tosi hienot kuvat.
Mutta takaisin Rytsölän veljeksiin. Jaakko ja Antti sekä kiinnostivat että ärsyttivät ihmisiä. Suomessa oli totuttu vanhan rahan rikkaisiin. Nyt pystyi rikastumaan kuka tahansa. Jani Halme.
Tulee 2 nuorta komeaa sälliä ja esittelevät maailman röyhkeimmät urheiluautot vielä oikein riettäissä väreissä, niin onhan se rienaavaa. se varmaan myös se, että se asia oli täysin uusi. Eli meillähän on hyväksyttyä Suomessa rikastua urheilulla ja lottoamalla. Yritysmaailmassa rikastuminen on jostain syystä, se on tavattoman syntistä touhua. Ja eihän porukka ymmärtänyt, kun perustat internet-operaattorin, niin mitä silloin on perustettu. Ja kun se ostetaan ja viedään pörssiin, niin mitä oikein on ostettu, mitä on viety pörssiin, mikä on ISP, mikä oli aikoinaan BBS. Nämä on kauhean vieraita ja silloinhan elettiin tietysti semmoista, että kaikki halusi osansa optiomiljoonista. Että aikaisemminhan oli ollut Soneraa, jonotettiin räntäsateessa pörssiin, niin eihän kukaan tietenkään tiennyt, miksi, mitä täällä oikein ollaan jonottamassa. Että se oli jossakin määrin tämmöistä vähän niin kuin golden product-tyyppistä toiveikkuutta siitä, että nyt minäkin rikastun täällä näin. Ja niin varmaan siihen voimakkaaseen reaktioon liittyy myös semmoista, että mä en taju. Ja se harmittaa, kun mä en taju. Miksi noi on tuolla?
No lähtikö siitä ihan hirveä äänikin?
Lähti. Siinä on nähnyt niin paljon töitä siihen, että se tulee oikeanlainen ääni. Se on siis 5,7 litrainen moottori ja mä muistan montako venttiiliä, mutta ihan hirveä. Mä kävin joskus kaverille näyttää tuossa 10 vuotta sitten suurin piirtein ja näitä. Sitten kun lähdetään tuota, käännetään moottoritielle ja tuotetaan ramppia alas, niin siellä ei ole ihmistä sisällä, joka ei menisi hiljaiseksi, kun se moottori aukaisee suunsa. Sit lähtee. Ei tätä ajaa edes lujaa, se on ihan uskomaton.
Mitä ihmiset sanoo, kun sä tuut tällä johonkin kahvilan rantaan tai parkkipaikalle ja menet kahvilaan?
Ihmiset tulee tietenkin kattoo paljon ja muuta, mutta ne tulee kysymään ja että mikä, niin kuin, paljon tää kulkee, tiedätkö, ja minkälainen tää ajaa ja miksi tässä on tommonen ja onks tää vaikea kovia oikein ylös.
Se ei ollut huono auto varsinaisesti maantiellä. Et se oli iso vaihde ja tosi vähän kierroksia, 1200 tai jotain semmoista, niin ne matala pieni jyrinä. Se oli vaan mukavaa tapa liikkua Euroopassa maasta toiseen.
No se on iso ja raskas auto ja se on matala. Se näyttää vähän avaruusalukselta, kun se on sellainen laatikko. Se on tosi matala, muistaakseni 110 senttiä on se auton katon korkeus. Ja sitten se on pari metriä leveä ja melkein 5 metriä pitkä semmoinen. Niin kuin,
se on iso auto.
Se on iso auto, niin on.
Pelkästään niin kuin, niitti, kun mun mäkissä on tosi vaikea mennä parkkiin, kun siinä on se pieni kattari. Niin sit sulla on aina se nappi, että pitää nostaa nokka ylös, jos haluaa mennä ajaa tommosen.
Uusmediayritys Ikon Medialabin silloinen webdesigner Anu Koski muistelee, että Tampereella Helsingin hypeä hieman ihmetellään. Autotkin ovat erilaisia.
Tampereella sen jälkeen, kun ensimmäinen toimistotila tuli liian täyteen, niin me oltiin jonkun aikaa Hämeenpuistossa. Siellä toimiston takapihalla oli semmoinen vanha Datsun 100A, sellainen kellaruskea. Sitten meidän jotkut toimiston pojat oli siellä takapihalla ollut tupakalla ja sitten ne oli yrittänyt selvittää, että kenen se on se Datsun, että se on hieno. Ja sitten se oli selvinnyt, että se oli jonkun semmoisen vanhan asukkaan, joka halusi myydä sen pois. Niin sitten nämä oli kimppaan ostanut sen Datsunin ja sitten meillä oli jonkun aikaa sitten semmoinen firman virallinen auto, semmoinen ikivanha Datsun. Meillä ei ollut Lamborghini, että meillä oli Datsun 100A.
IT- ja uusmediabisneksen tekijät ovat järjestään nuorta porukkaa. Syntyy uudenlainen yrityskulttuuri, jossa ei entiseen tapaan leimata säntillisesti kellokortteja. Työporukan kanssa juhlitaan ja ylipäätään koko ajan tapahtuu jotain mieletöntä.
No, minkälainen se fiilis oli, kun tavallaan meni siihen maailmaan, niin kun sä olet kuitenkin tosi nuori?
No siis se oli mahtavaa. Siis se oli aivan fantastista.
Tuomas Vimma.
Siinä oli semmoinen hirvittävän vahva uuden tekemisen ja niin kuin innovaation ja oppimisen kulttuuri, joka oli tosi hienoa. Ala meni niin kovaa vauhtia eteenpäin ja koko ajan tuli jotain niin kuin uutta. Hirveän kovat suunnitelmat koko ajan. Mitään ei mietitty niin kuin pienesti. Jokainen päivä mennä töihin oli tosi jännää ja kivaa.
Töihin meno joka päivä oli vaan niin kuin jänskää. Hei, me haluttaisiin tehdä tämmöinen projekti. Joo, tehdään vaan.
Mikko Hyppönen.
Voidaanko me investoida tähän? No voidaan. Voidaanko me ostaa tuommoinen? Kyllä voidaan. Et maailma oli kyllä auki. Onhan semmoiseen ympäristöön meneminen on kyllä niin kuin aika hauskaa. Ei se ehkä kauhean kestävää ole, mutta hauskaa se kyllä oli.
Silloin vitsailtiin aina, että kaikki käytti koko ajan termiä räjähdysmäinen kasvu. Ja kyllähän se räjähdysmäistä kasvua oli silloin. Kaikki oli päivä päivältä uudempaa ja hienompaa.
Koodari, konseptisuunnittelija ja nörtti Sami Köykkä.
Internet oli niin pieni silloin, että Tampereen yliopiston palvelinkin oli semmoinen, että laitoisin jotain ohjelmistoa ja sitten huomasin yhtäkkiä, että siellä oli ohjelmistovalmistaja Mozillalla kampanja, että 100 ensimmäistä maailmassa saa jonkun teepaidan, jotka asentaa tai ja sitten mä pistin siellä ihan läpällä omat yhteystiedot ja minähän voitin sitten semmoisen teepaidan sitten sieltä.
Keväästä 2000 lähtien Rytsölän veljekset ja heidän autonsa ovat Framilla ihan joka paikassa.
Iltasanomat.
IS testasi veljesten vauhtihirmut.
Kauppalehti.
Miljonääri Rytsölän alku oli kivinen.
Jaakko Rytsölä.
No me jotenkin niin kuin annettiin niitä haastatteluja siitä huhtikuusta jonnekin heinäkuulle. Et mä annettiin niin kuin 3 kuukautta. Et silloin aina joku soitti johonkin, niin sitten, että no käyks? No juu, käy. Ja sitten me voitettiin joku City-lehden vielä vuoden julkiskin palkinto, kun City-lehden mielestä me oltiin aina niin mukavia, että meille soittiin, sitten me kerrottiin aina, miten asiat on.
Me naiset.
Rytsölän vauhdikkaat veljekset, rikastumisen onni ja ongelmat.
Helsingin Sanomissa Eero Hämeenniemi kirjoittaa kolumnissaan toukokuussa 2000.
Huvittuneena ja ällistyneenä olen seurannut, miten maamme johtavien tiedotusvälineiden toimittajat ovat pällistelleet Rytsölän veljesten uusia urheiluautoja kuin mitkäkin kirkonkylän Essolta haalitut juntit.
3 kuukauden jälkeen, sit jo silloin heinäkuussa tai ehkä elokuussa 2000, niin oltiin vähän silleen, että nyt ei enää niin kuin jaksa. Tiedätkö, tuli joku TV-juttu, että tuutko, en nyt siis pelejä, mutta tiedätkö, joku juttu, niin sitten oltiin vaan, että ei enää, ei pysty.
Iltasanomat.
Jaakko Rytsölälle 300 000 markan liikennesakot.
Tavallaan sitten se alkoi kääntyä jossain vaiheessa negatiiviseksi, että sitten tuli jotain ylinopeussakkoja ja niistä sitten uutisoitiin. Ja sitten seuraavana vuonna sitten samanlainen kurssi romahti jo 2001 ja näin, että sitten tavallaan negatiiviset jutut alkoi sitten elää.
Mä voisin jättää.
Otas mä vaan.
Siis mä vaan näytän sulle.
Täällä on kuule arkistoissa teistä juttuja, lehtijuttuja menneiltä vuosikymmeniltä. Niin, no, kato hei. Miten nuoria te olette siinä kuvassa.
Antti Rytsölä.
No sitähän mä tossa just mietinkin, että kun tapasin just se kummipoja, joka oli armeijassa menossa ja se oli kuin 18, ajatellaan, että me oltiin siihen aikaan niin kuin perustamassa internet-operaattoria. Ja...
Tuosta niin kuin tosta julkisuudesta, millaista se oli?
No vähän niin kuin turhaa hössämistä pienestä asiasta. Tietysti, että niin kuin ihmisenä itsessään tykkää, että tulee kuulluksi. Kaikkihan me halutaan tulla kuulluksi, mutta en mä nyt ikinä pidän itteenä semmoisen kovin ihmeellisenä julkkiksena.
Nyittiinkö sua kaupan kassajonossa?
Ei hirveästi, mutta kyllähän kaikennäköisiä tarjouksia tuli. Kaikennäköisiä.
No.
Tarjotaan ostettavaksi hotelleja tai muuta, niin olihan se vähän semmoista absurdia tietyllä tavalla, että ostaa hotellia Rantasalmalta. Mm. Niin, että kaikki kaverit voivat olla sauno kerralla. Okei. Okay. Mikähän takia tämän teki?
Tuliko kaupat?
Ei tullut kyllä hotellia vastattu.
Nykyinen Witsecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen summaa internethuuman syntyvaiheita.
Mun mielestä dotcom-boomin alkulaukaus varmaan oli siinä vaiheessa, kun Netscape Jenkeissä meni pörssiin. Eli siis ensimmäinen selain. Se meni aikanaan pörssiin ja raketoi jättimäisen korkealle. Se oli 96. Suunnilleen samoihin aikoihin sitten meni Yahoo pörssiin ehkä vuotta myöhemmin. Ja olisiko sitten 99 mennyt Google pörssiin. Ja nämä kaikki oli alkulaukaus sille, että muutkin teknologiayritykset näki, että jos listautuu pörssiin, niin arvostukset on todella korkeilla. Ja kaikki sijoittajat uskoo, että internet on tärkeä asia.
Tuolloinen Sonera Zedin liiketoiminnan kehittäjä ja analyytikko Tiina Tsiliakkus.
Aina kun tulee joku tällainen uusi teknologia, se lähtee niin kuin leviämään, niin silloinhan syntyy niin kuin sellainen, ehkä se on vähän sellainen kultakuumeeseen verrattava, että nyt halutaan hankkia asiakkaita ja laajentua ja sitten käytetään sitä markkinointibudjettia aika railakkaasti, että niin kuin ikään kuin haalitaan aikaisessa vaiheessa asiakaskantoja ja sitten sitä kautta käännetään niitä niin kuin myöhemmin kannattavaksi liiketoiminnaksi. Sitten tässähän on helppoa, että mopo lähtee keulimaan. Sama ilmiöhän toistuu ja toistuu erinäköisten teknologioiden osalta.
Tuomas Vimma jatkaa.
siinä vaikutti tosi paljon se Nokia-menestys. Nokiahan oli siis maailman huippufirma. Nokia oli nykypäivän Apple periaatteessa silloin. Se toi semmoista niin kuin itsetuntoa ja uskoa siihen, että Suomessa pystytään. Siinä oli semmoinen, niin kuin, että Suomi on tosi kova maa. Niin tietty semmoinen niin kuin isänmaallinen huomas myöskin siinä. Että siinä oli semmoista vahvaa Suomi-Ruotsin maaottelua, mutta myöskin se, että nyt näytetään jenkeille. Ja mun mielestä se oli hirveän positiivista, että on niin kuin hyvää, reipasta isänmaallisuutta siinä niin kuin mukana.
Matkapuhelimet tekevät edelleen kauppansa. Tänä vuonna suomalaiset tekevät taas uuden ennätyksen ja ostavat 1 000 000 uutta kännykkää. Kävimme kysymässä, miksi juuri suomalaiset ovat niin innokasta kännykkäkansaa.
Halo?
Kännykkä on lyhyen ikänsä aikana ehtinyt aiheuttaa yleisen ärsyntymisen lisäksi päänsärkyä, syöpää, kuuroutumista, sokeutumista, mielisairautta ja jopa impotenssia, mutta suomalaisia ei huoleta.
No niin, moi.
On minusta aika pysäyttävää ajatella, että silloin vuosituhannen vaihteessa oman aikansa iPhone oli suomalainen.
Intoilee tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen.
Ja Nokia oli samanlainen markkinajohtaja, oikeastaan ylivoimaisempikin kuin mitä iPhone, Apple iPhone on tänä päivänä. Se on mun mielestä huikea.
Enää ei ihmetelläkään, onko kännykkä siunaus vai kirous. Kännykästä on tullut osa arkipäivänä.
1998 Suomessa oli eniten kännyköitä koko maailmassa väestöön suhteutettuna. Suomalaiset tarttu herkästi ja innoissaan tähän uuteen. Miksi?
Kysäistäänpä arvotutkija Martti Puohiniemeltä.
No, suomalaiset on aina ollut niin kuin uudistusmielisiä. Se espanjalainen Angel Canivet kirjoitti tässä matkakirjeitä Suomesta. Kirjoitti, miten niin kuin edistyksellisiä suomalaiset, että puhelin on läsnä niin kuin koko ajan. Että aina kun syntyy epäselvyys, niin joku tarttuu puhelimeen. Ja sitten se helsinkiläistä eliitti, jos oli niin kuin kortteli, se oli yksi puhelin. Aina sitten joku sanoi, että miten se olikaan siellä. Ja se selvitettiin silloinkin puhelimella. Eikä katoa, mitä Muossella se on kirjoitettu, niin kävisi ihan niin kuin tuohon Suomen 90-lukuun. Että tämä koko Suomen kulttuurihan on luotu oikeastaan 1800-luvun lopulla. Ja sitten tämä uutuuteen on helppo tarttua, kun niitä vanhoja perinteitä ei ole niin paljon riippana siellä. Internet on hyvä esimerkki, että Suomihan tuli hirveän nopeasti tähän internetin huipulle. Mutta siis se nopea lähtö oli siinä se, mikä näkyy taas suomalaisissa.
Internet oikeasti muutti maailman. Internet mahdollisti jättimäiset määrät kokonaan uutta bisnestä. Semmoista bisnestä, mitä ei ollut olemassakaan. Eli loi uutta vaurautta ja uutta arvoa, järjettömät määrät. Mutta mentiin niin etukenossa. Oltiin niin kuin 20 vuotta liian aikaisessa tai 10 vuotta liian aikaisessa niissä lupauksissa, mitä silloin tarjottiin.
Aamen, Mikko Hyppönen. Tämä on itkupla.net ja ensi jaksossa selvitämme, millaisia internetin alkuajat olivat ja mistä rytselöiden firma sai alkunsa.
Tästä tämä tarina vasta alkaa.